Vidíte, co mě říkáš, zmatený, a je to pravda. Z toho. Nachystal jsem si totiž kázání a snažím se to dělat poctivě a dneska ráno, když jsem si četl a modlil jsem se, tak jsem dostal takový, řekl bych, přímý zásah. A přečetl jsem si totiž: všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. A další verš: Pane, ty sleduješ útrapy a žal, abys je vzal do svých rukou. A já jsem si uvědomil, že to kázání celý jsem si nachystal, jako kdyby ten život byl o nás. A když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, že to tak úplně není. Že je to hlavně o Pánu Bohu, a tak si říkám, když jsem se naposled zeptal já, jak se máš, co tě bolí, jak se cítíš, když jsi se mnou. A byla mě hanba, protože už to dlouho nebylo. Tak, takže zpátky to o nás. A říkal jsem si, že vlastně, nebo nazval jsem si to kázání život na hraně, protože vlastně náš kazatel Vláďa minule nám pěkně ukázal, jaké těžkosti vyvstanou, pakliže se necháme vést Duchem Božím. A pro připomenutí mluvil o třech cestách. Ta první cesta, na kterou, když vyjdeme, tak můžeme upadnout do zákonnictví, pak se staneme tvrdými a nekompromisními lidmi. Pravidla povýšíme nad vztahy, nevidíme doprava, doleva a mnohdy nejsme ani schopni uznat, že bychom se mohli mýlit. A jak si můžeme přečíst, tak Pán Ježíš tady tu cestu velmi kritizoval. Tyto lidi, ty zákonníky, nazval obílenými hroby, pokrytci. Nevím, jak by se vám to líbilo, kdyby někdo, kdo ke komu zlížíte, o vás řekl, že jste jako obílený hrob. Mě by to teda asi dost urazilo. Tak to vypadá, když se vydáme na tu jednu cestu. Když se vydáme na tu druhou cestu, tak tam sice pravidla jsou, ale jsou pro nás nezávazná. A extrém je, že pravidla nejsou žádná, vše je dovoleno. I tady k té cestě se Pán Ježíš vyjadřoval nezrovna pozitivně a nazval takové lidi své volníky. To jsou lidi, kteří se řídí výhradně svou vůlí, a řekl, že pro takový není místo v Božím království. No a pak je tu ta třetí cesta. A jakoby právě, když jsem o těchto dvou cestách přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že ta třetí cesta je pro mě opravdu jako hrana. A že je pro nás, pakliže se na ně vydáme a půjdeme z vlastních sil, tak je, myslím si, že téměř nemožné po ní jít. Chvilku se tam udržíme, ale šup tam, šup sem, a většinou jsme někde mimo. Tak, já bych přečetl ten text, nebo část toho textu, o kterém mluvil Vláďa minule, nebo který četl minule. Je to to, co je žlutě tam vyznačené, tak je to s Galackým z 5. kapitole, z kapitoly 13. až 26. verš. A já budu číst ten začátek a pak kousek. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se také duchem řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Když si pozorně přečteme tento text, tak ta část, kterou jsem nečetl, nám velmi zřetelně vyznačuje mantinely, po kterých bychom se měli pohybovat, abychom chodili, nebo uprostřed kterých bychom se měli pohybovat, abychom chodili po Božích cestách. Na jedné straně vidím skutky své vole a na druhé straně ovoce Ducha Božího. A pro mě jsou to takové protiklady a jak už jsem řekl, tak pro mě tvoří tu hranu, kde bych se měl pohybovat. Pavel na začátku řekl, co nám může křesťanství přinést, co můžeme přinést my těm lidem. Když se podíváte na ty skutky své vole, tak my jim můžeme přinést svobodu od tady těch skutků, což není vůbec málo. To je pouze jedna věc. A mně přijde někdy život tak rozmanitý a tak zajímavý na jednu stranu, že občas se vůbec nedá postřehnout, i když se snažím, tak jestli jsou uvnitř těch mantinelů. A myslím si, že tady je právě to super, že je tady Duch Boží, který mě do těch mantinelů zase pěkně zavede. A myslím, že právě dnes ráno jsem na jeden mantinel narazil. A aby toho nebylo málo, co nám ještě komplikuje významně život na té hraně, je, že je tady taky Boží nepřítel, velice proradné a chytré stvoření, které nám pořád tu cestu zastírá a pořád nás mate. Pán Ježíš tady tu hranu vlastně shrnul takovým jednoduchým výrokem. Matoušovi 7. kapitole 13. verš. Vejdete těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Ať se vám to nezdá, pro mě je to slovo velice pozbudivé. Proč? No protože je možné tu cestu najít. Ale jak je zjevný z toho textu, tak je to obtížné. Když si pozorně čteme písmo, tak vidíme, že pán Ježíš, když zahájil svoji službu, tak byl vedený duchem na poušť. Byl to začátek, kde se 40 dní postil. Myslíte, že to bylo jednoduché se 40 dní na poušti postit? A k tomu ještě silné pokušení, ty nejtěžší kalibry. Nebylo to jednoduché. Ale je tam pak napsáno, že se vrátil v moci ducha. A když končil svoji službu, tak byl poplivaný, pohrdaný, zmučený a zabitý velmi ponižujícím způsobem. Pán Ježíš říkal, že není učedník nadmistra. Přesto si myslíme, že když se necháme vést Božím duchem, takže to bude snadné a vše nám bude vycházet. Jak jsme na to přišli? Jak jsme na to přišli, že nebudeme mít těžkosti? A když se ty těžkosti objeví, pak nás to znepokojuje. A A úplně nás to mnohdy rozhodí, jak to, že to prostě nevychází, když jsem se za to tak usilovně modlil. A když jsem, moji bratři se mnou modlili, sestry samozřejmě taky, ty ještě víc. Já si myslím, že právě, že ty boží cesty jsou tak vzdálené od těch našich, tak my nepostřehneme tu moudrost, s kterou nás boží duch vede. A je to jenom o víře a o důvěře, kterou mu dáme. A rád bych vlastně to, o čem mluvím, ilustroval na několika příbězích. Příběhy mám rád, to víte. A takže, když jsem se učil chodit já Božím duchem, tak to taky nebylo snadné. A když jsem uvěřil, což bylo někdy v minulém století, tak myslím, že v roce 1988, to mě bylo nějakých 23 let, a bydlel jsem na Jižní Moravě. A na Jižní Moravě, přímo v naší vsi, tam víc jak půlka lidí chodila do kostela a vlastně mě svým způsobem jakoby ukazovala to křesťanství. A mnohdy to byla trošku taková karikatura křesťanství a já jsem si udělal určitý obraz o křesťanství. A na druhé straně vlastně proti tomu stál Ježíš, který jakoby s tímto křesťanstvím neměl nic společného. Já dodnes vůbec nechápu, jak jsem to mohl mít v hlavě, tak jakoby oddělený od sebe. Na jedné straně Ježíš a na druhé straně křesťanství, když by to mělo být vlastně úplně jako jedno. A byly to pro mě dva rozdílné světy. A když bych celkem upřímně řekl, jak jsem vnímal Pána Ježíše, tak pro mě Pán Ježíš byl hranař. Ten, který chodil po hraně. A taky maximalista. A možná, že ty slova se vám úplně jakoby nehodí k Pánu Ježíši, ale já jsem ho tak prostě vnímal. A možná právě proto, že jsem vedl takový klub, a říkali jsme tomu s ním, bylo to vlastně asi 20 nebo 25 mladých lidí ve věku 15 až 25. A my jsme tomu říkali, že to je klub maximalistů. Protože jsme se snažili žít na maximum. Maximum radosti, maximum zábavy, maximum dobrodružství. Každá výzva, která se objevila, tak tu jsme šli do ní na maximum. A maximálně jsme se v tom pozbuzovali. A když jsem se pak osobně potkal s Pánem Ježíšem, tak jsem zjistil, že je ještě větší maximalista, než jsem si myslel. Ale trochu jinak. A to nejzásadnější, co mě úplně dostalo, byla láska, kterou ke mně měl. Protože do té doby jsem nic takového ani zdáleně nezažil. A to musím říct, že mě měli rádi rodiče, přátelé, myslím, že taky. Musím se jich na to ještě zeptat. Ale jeho láska pro mě byla naprosto neskutečná, veliká, neuvěřitelná. A v tu chvíli jsem byl ochotný pro něho fakt i zemřít. A vůbec mě nepřekvapilo, že když jsem později začal číst Bibli, tak že jsem viděl, že se Pán Ježíš s láskou ztotožnil. On řekl o sobě, že je láska. A v prvním listu, v 13. kapitole listu Korinských, popsal, jaká je láska. A proč myslíte, že o tom tak obšírně mluvím? Protože si myslím, že to je právě klíč k tomu, o čem mluvíme. Klíč, jak chodit po té hraně. A teď ty příběhy, které jsem slíbil. Pracoval jsem na Betlémě, tam jsem se seznámil i se svojí manželkou, a to ještě nebyla moje manželka tenkrát. A to bylo takový ústav pro těžce postižené lidi, který jsme vytáhli z domovů, a byl to takový jako komunitní způsob života, kde jsme se snažili žít jako s nima, s těma postiženými, jako v rodině. To znamená, že jsme si tam rozdělili práci, jeden vařil, jeden se staral o prádlo, jeden se staral o úklid, a přitom se vlastně ty lidi postižení tam byli s náma v tom, když jsem třeba vařil, já jsem měl na starosti Slávka, což byl kluk, který mu bylo tenkrát asi tak jako mě, a ležel na takovým velikým kočáře, ležel se mnou v kuchyni, já jsem vařil a on tam se mnou si povídal a tak, a občas jsme se i zasmáli a měli jsme spolu moc hezký vztah. A tady vlastně v tom zařízení, bylo to chvilku po revoluci, založil ho Leoš Princel, který tady dneska není, a tak tam bylo většina zapálených křesťanů, kteří to chtěli prostě žít opravdově, to křesťanství. A jak se nám to dařilo? No, třeba tam byl jeden bratr, jmenoval se Petr, který měl na starosti úklid kuchyně, teda úklid jídelny po snídani. Bylo nás tam asi 40, takže to jako byl docela záběr. A ještě měl vlastně v tom dopoledni stihnout, vynést holkám prádlo ke šňůrám, aby to tam mohli pověsit, protože ty šňůry byly tak jako trošku v kopci. A teď on stával o 10:30 a strašně se divil, že jako se na něho tak trošku zlobíme. A když jsme mu řekli, že to tak nejde dělat, protože nestihneme připravit jídelnu na oběd, že nás dostává do těžkých situací, protože zedníci, kteří tam pracovali, chodili trošku dřív na oběd, že holky už mezi tím vysmíkali to prádlo sami ke šňůrám, protože prostě nemůžou čekat na to, protože měli ještě další povinnosti, měli nakrmit taky to postižený, o které se staral a tak dále. Tak jsme mu to řekli. Tak víte, co nám na to odpověděl? Řekli, já jsem svobodný člověk a já se nenechám zotročit tím vaším zákonnictvím. A mě to tenkrát docela dostalo. Já jsem byl takový jako zaskočený a teď jsem si s tím trošku nevěděl rady, protože poslední, co jsem chtěl, tak být zákonník. Byl tento bratr teda vedený duchem božím? Co myslíte? Těžko. To jsem tak nějak cítil, akorát jsem nevěděl, jako v čem je ten problém. Když se podívám na ten text, který vlastně jsem četl na začátku, a trošku bych ho přirychtoval do této situace, tak on byl povolán ke svobodě. To tvrdil, měl ale svobodu za příležitost prosazování sebe. Přestal sloužit lásce druhým. Kdyby totiž miloval blížního svého jako sebe samého, tak by něco takového jistění neudělal. Nedostával by nás do presu s úklidem jídelny ani do potíží s věšením prádla. V podstatě, když to řeknu velmi drsně, tak jemu bylo jedno, co ti druzí, protože on se chtěl vyspat. Takže vidíte, že to takhle si myslím, že Duch Boží nás nevede. Když jsem byl v Naději a sázeli jsme stromky, vidíte, to jsem byl ještě mladší a Martin byl míň opálený, tak jsem sadil stromky ovocný a kopal jsem veliký díry, protože jsem to chtěl dělat pořádně. A přišla za mnou jedna paní a říká mě, proč to děláš? Ona totiž věděla, že za takových nějakých 5 let se budu muset odstěhovat, protože mě bude končit smlouva. A já jsem zůstal úplně v šoku a teď jsem vůbec nevěděl, co jim mám odpovědět. Já jsem totiž nevěděl vůbec, jako v tu chvíli jsem nevěděl, proč to vlastně dělám. A pak tak jsem chvilku přemýšlel a pak říkám, protože si myslím, že je to správně. A ona, vždyť z toho jíst nebudeš ovoce, než to vyroste, než to tak možná ochutnáš nějaký to jabko, ale moc toho mít nebudeš. A já jsem si říkal, no to asi jo, no. A najednou jsem se strašně zaradoval, protože jsem si uvědomil, že to je ta chvíle, kdy poznáte, že Pán Bůh s váma něco udělal. Kdy prostě už je to úplně, jak říkala Iveta, v srdci. Já jsem totiž jako měl v sobě, když jsem o tom začal přemýšlet, to potěšení z toho, že ten, kdo bude po mně, se bude těšit z toho ovoce tak, jak já se těšívám. A to bylo super. A já jsem si říkal, jo, tady cítím, že takhle nás Duch Boží vede, takhle to je správně. Ve zvláštní škole jsem učil jednoho klučíka, jmenoval se Jirka, a ten Jiřík žil jenom s maminkou, maminka měla 2 práce, aby se uživili, tak makala od rána do večera, měla na něho docela málo času. A Jirka si nepsal zásadně úkoly a jedna paní učitelka, která byla velmi taková, hodně se zajímala o ty děti, byla taková hodně jakoby soucitná, tak nás všechny přesvědčila, aby jsme v určitý čas zůstávali ve škole o hodinu díl a s Jirkou si psali úkoly. Byl to těžký nadstandard, teda musím říct. A tak jsme to dělali a Jirka samozřejmě, když tam musel zůstat a já nebo někdo jiný u něho seděl, že jo, tak on si ty úkoly napsal. Dělali jsme to proto, aby jsme mu nemuseli dávat 5. No a víte, co udělal milý Jiřík? Nějaký čas tam docházel, pak přišel s maminkou a řekl, že nás nahlásí na sociálku, že mu omezujeme osobní svobodu. A to mě teda velmi rozezlilo a když jsme měli další poradu, tak já jsem tvrdě odmítl jako v tom dál pokračovat a řekl jsem, že už budu postupovat velice razantně. A nebude mít úkol 5, nebude neomluvená hodina, nezájem. A paní učitelka tady ta, jo, se rozplakala. A říká, že jsou tvrdej, necitlivej, a ještě nějaký jiný termíny použila. A pak se mě ještě tak jako ptala stranou, proč takhle postupuju, když ví, že o ty děti mám taky zájem. A já říkám, no právě protože mám Jirku rád. Ona, jak to souvisí? Já říkám, ten kluk potřebuje jasně, důrazně dát vědět, že tak se to nedělá. Že lidi, který mě pomáhají, nemůžu takhle zneužívat. Nemůžu se takhle schovat a já mu to musím dát rázně najevo, protože nikdo jiný není, tátu nemá. Jo? A myslím si, že je to tak správně. Paní učitelka nesouhlasila, byl z toho střet velký na poradě. Pan ředitel, aby to urejdoval, tak řekl, že Jirku necháme tak nějak jako dožít v té škole. A víte, jaký byl výsledek? Jiřík 6x opakoval první ročník na různých učilištích. Kdo byl teda vedený Duchem Božím? Já nebo paní učitelka? Myslím si, že v určité chvíli určitě paní učitelka. Ale pak přišla chvíle, kdy si myslím, že jsem byl vedený Duchem Božím já. A já jsem se paní učitelce podřídil, když chtěla, aby jsme udělali to, ale paní učitelka se nepodřídila mě v té chvíli, když jsme chtěli nasadit trošku jiný přístup, protože zjevně ten přístup, který ona nás zkusila, nefungoval. Tak jsem si uvědomil, že někdy nás Duch Boží vede tak, že prostě musíme být tvrdí a nekompromisní, aby jsme třeba dětem nastavili pravidla. Nebo jinde, když třeba v zaměstnání se dějí špatné věci, tak se musíme postavit. A to není jednoduché, že Marko? Není to jednoduché. A to byl Jiřík. Já jsem si na tom ještě uvědomil jednu věc, že vlastně tam hrozně hezky vyskočil totiž princip otcovství a mateřství. A já jsem si uvědomil, že každého z nás, mámu i tátu, vede ten Duch Boží jinak. Jinak. A odlišně, bych řekl. Za vlastně ty rodiče jakoby jiným způsobem dohlídávají to, aby jsme se udrželi na těch božích cestách. A doma určitě jste na to mnohokrát narazili, že vlastně ten balanc najít je velmi těžký. A já za ty roky, co jsme vychovávali děti, těch našich 7 divochů, tak jsem si uvědomil, že nejblíž pravdě, nejblíž té boží cestě jsme, když se shodneme, když najdeme shodu, když každý malinko ustoupí, tak, a to je těžký, jako vykomunikovat to vy. A myslím si, že je to takový tak trochu obecný princip, že i tady ve sboru budeme nejblíž pravdě, když společně najdeme tu cestu. Protože si myslím, že právě proto, že jsme každý jiný, tak k nám Pán Bůh mluví individuálně a společně. A společně nám pomáhá, aby jsme se udrželi na těch božích cestách. Tak, a poslední věc, když jsem zjistil někdy na začátku vlastně svého křesťanství, že půst je taková jedna z nejsilnějších duchovních zbraní, tak jsem se začal postit celkem pravidelně každý týden a pak jsme o tom jednou mluvili s jedním bratrem, kterého jsem si velmi vážil a byl pro mě takový jako duchovně zdatný. A on mě říká, to je zákonnictví, že se postíš každý týden, to je zákonnictví. Jo, není v tom svoboda vůbec. A to je hladovka, to není žádný půst. A já jsem jako si říkal, aha, tak to dělat nemůžu. Tak budu se postit tak, jak to budu cítit. A tak jsem teda se začal postívat tak, jak jsem to cítil a za 2, možná za 3 roky, tak nějak to bylo, jsem zjistil, že se nepostím vůbec a navíc se mě postit ani nechce. A tak jsem v tom měl zmatek. A tak jsem prosil Ducha Božího, aby mě jakoby ukázal, jak to teda je. A Pán Bůh mě takovým zajímavým způsobem ukázal, že vlastně když se budu postit kvůli tomu, že ho miluju, tak je to vždycky dobře. A tak jsem se začal zase pravidelně postit. A když tady ten bratr to na mě zase vytáhl, tak jsem říkal, já v tom mám svobodu. Já se postím, protože prostě Pána Boha miluju A když to náhodou nevyjde z nějakého důvodu, že bych pohoršil třeba některou ze sester, když jsou u ní na obědě, a že bych musel odmítnout to skvělé jídlo, které udělám, tak se s tím netrápím. Ale prostě nebudu se řídit pocitem, protože já nevím, jak vy, ale mě jeden můj kamarád říká, no to si zvykneš s časem, že jo, že se postíš a to potom je takové, jaká je to oběť. No, postím se asi 30 let a ještě jsem si nezvykl, tak možná, že ještě dalších 30 budu potřebovat. Jo. Takže chci jenom říct, že i ty pocity někdy nás můžou malinko obelhat a že si myslím, že, jak jsem to říkal na začátku, že Duch Boží nás vede do náročných situací, někdy, které se nám neúplně líbí. Tak, tolik ode mě. Dokázali bychom sformulovat nějaký jednoduchý princip, který by nám pomohl v každodenním rozhodování, aby jsme věděli, jestli jsme na Boží cestě nebo ne. Úplně jednoduchý, který by jsem si vždycky tak jako zapl a zkontroloval. A jsem o tom přemýšlel a nic lepšího jsem nevymyšlel, než to, co jsme četli na začátku. Kdybych to přečetl v kompletní podobě, tak v Lukášovi v 10. kapitole 27. verš je napsáno. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. To je docela dobrá kontrolka. A když se na to podíváme z druhé strany, tak stačí si položit otázku, proč to dělám a komu to prospěje. A zkuste to, a když budete sami k sobě upřímní, tak velmi rychle se dokážete nasoukat na tu hranu. Amen.